Trebuie să încep prin a spune că Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul surprizelor, în sensul că tot ce face El pentru noi este neașteptat. Este mult mai mult decât am gândit sau am sperat. Noi este altceva decât ne-am așteptat. Noi este dincolo de tot ceea ce gândim sau sperăm noi. Cum ar fi, spre exemplu, prezența mea azi aici. Vorba românului, la moarte mă gândeam, dar la invitația aceasta nu mă gândeam. Și în primul rând vreau să mulțumesc lui Dumnezeu pentru șocul acesta de dragoste pe care mi l-a dat prin voi și apoi vouă tuturor. Pentru că la acest ceas aniversar, cum este în viața fiecărei familii sau persoane, se petrec niște lucruri deosebite și o sărbătoare ca aceasta trebuie marcată cu valorile mari care o însoțesc și pe care ea le profetizează, de fapt. Trebuie să ne uităm puțin și în urmă, dar acest lucru trebuie să ne ajute să privim înainte. La un moment dat, ucenicii îi spun Domnului Hristos una și alta. Domnul Hristos spune, până acum n-ați cerut nimic, mă, fraților. Cum, serios, Doamne, dar câte ne-ar urmă? Nu, asta n-a fost nimic ce ați cerut până acum. De-abia de acum încolo, poate că, vorba lui Alexandru Macedon, păi ăsta e dar împărătesc, Doamne, vii la mine să-mi cer 3 lei, păi dar ce gândești tu despre mine? Până acum n-ați cerut încă nimic și lucrurile frumoase care le-am văzut aici pe ecran sunt doar un fel de mustrare a micii noastre credințe. Dacă ne-ar vedea ochii, nu ce s-a întâmplat, ci ce era posibil să se întâmple. Dar urmează, vine odată cu creșterea noastră sufletească. Vreau să mulțumesc fratelui pastor Matei pentru invitația aceasta și pentru legătura frățească deosebită pe care am simțit-o în prezența dumnealui când l-am vizitat aici. Mi-a dăruit o Biblie, că aveam o Biblie în rima română, nu mai aveam eu pe unde să mai scriu câte ceva, dar nici el nu mi-a dat una tare de tot, că nu avea spațiul ăla pe margine. Acum, ieri am luat de la fratele Mătăsaru una foarte serioasă. Da, știți voi. Brutaru, pardon, am uitat. El nu este Mătăsarele Brutaru. Îmi pare foarte bine să vă revăd astăzi și vreau să vă spun că, începând de la ora de rugăciune, când fratele Viorel a vorbit, sau de la studiul biblic, și de cum am intrat pe ușa aceasta, am început să trăiesc această experiență, pentru că viața de credință nu este formată din evenimente, din tradiții, din formule sau din ritualuri, ci aceasta este viață și putere. Se întâmplă ceva, nu se aude ceva. Se întâmplă ceva, se petrece ceva, se vede că se întâmplă ceva. Acolo este prezent Bunul Dumnezeu. Dacă o să mă întrebați care a fost cel mai dulce moment de astăzi, eu nu știu ce o să fie până la sfârșit acum, dar vreau să vă zic cel puțin până acum. M-am așezat lângă fratele Pit și mă pregăteam eu politicos să mă recomand dumnealui. Dumnealui mi-a dat peste mână, lasă mâna acolo, frate Butoi, mă bucur că te văd aici lângă mine. Și spune dânsul, după atâția ani, după 30 de ani, acum sper că nu mă aude, dar mi-e rușine să spun că eu nu știu la ce se referă dumnealui când ne-am întâlnit, dar dânsul știe că așa scrie în Biblie. Zice, avea 120 de ani, dar memoria mergea la perfecție, pentru că era binecuvântată de Dumnezeu. Și așa i-am spus și eu dumnealui la ureche, zic, colegii dumneavoastră au plecat de mult de pe aici. Așa este, zic, asta e diferența dintre a merge pe cărarea vieții cu Domnul Hristos sau a merge singur. A trebuit să fac față într-o zi unei tirade de acuzări, de blesteme, de înjurături, de acuzații de tot felul la adresa credincioșilor dintr-un anume loc. Și n-am observat că lângă noi, acolo rezemat de tot cu ușii, eram un tânăr de 17 ani. Exact cât aveți voi. Că voi sunteți o biserică foarte tânără după câte ani. Aveți numai 17 ani, pe sunteți în prima tinerețe, fraților. Dar vreți să vă spun un secret? Vreți să rămâneți pentru totdeauna tineri? Voi credeți în bancul ăsta, în povestea asta lui Creangă, a lui Ispirescu, tinerețe fără bătrânețe? Vă credeți în treaba asta? De ce nu credeți? Păi nu se poate cu Ispirescu, dar se poate cu Dumnezeu, vă asigur. Vreți să rămâneți o biserică tânără toată viața voastră? E simplu de tot. Lăsați-le pe astea două aici în față. Lăsați-i pe astea două aici în față. Și o să fiți veșnic tineri. Cine o să intre aici la voi, o să spună, domnule, o biserică tânără. Că știți după ce se iau ei? După cât de tineri sunt ăștia care vin aici pe platformă. Azi facem o excepție. Dar după ceea ce se întâmplă acolo. Unele biserici se nasc bătrâne, sărmanele. Am văzut un copil care s-a născut bătrân. E o boală grea, urâtă, teribilă. A lăsat săracul mesaj, a și murit. Dar s-a născut bătrân dintr-o dată. O biserică veșnic tânără, care are tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, este aceea care a crezut în cuvântul lui Dumnezeu. El trebuie să crească, iar eu trebuie să mă micșorez. Și mă voi bucura și iarăși mă voi bucura mult mai mult decât dacă aș fi în față, dacă aici vor fi copiii și nepoții și strănepoții și îi voi vedea pe ei acolo și voi putea să spun în taina sufletului: acum, Doamne, slobozește pe robul Tău în pace, că am văzut nepoții aici, gata, ei sunt pregătiți de lucrarea aceasta, că așa a ajuns credința la noi. Acum, dacă îmi dați voie să mă spovedesc un pic la început, voi știți unde sunt eu astăzi, în clipa asta? Nu știți. Dar haideți că vă spun eu. Sunt în vizită la părinții mei. Nu ziceți nimic, n-ați zis nici amin, nici n-ați zâmbit, nu nimic, că ați rămas și voi așa, cu ce ocazie. Ei, vreau să vă spun că biserica unde eu slujesc, Biserica Adventistă, părinții ei sunt baptiști. Aha. Acum începe să veniți de acasă, câte un pic, câte un pic. William Miller a fost baptist, cel care a întemeiat Biserica Adventistă, și eu am învățat 10 ani la nivel universitar treburile astea și n-am cum să uit vreodată cât o-i trece eu prin fața unei biserici baptiste sau o-i fi într-o biserică baptistă, n-am cum să uit că sunt în vizită la mai mari mei, de la oamenii aceștia, prin oamenii ăștia. Nici nu au inventat ei credința, că și ei au primit-o de la alții. Dar prin mâna lor a ajuns la mine și eu n-am cum să-mi neg familia sau rudenia. Și chiar sabatul cu care se laudă adventiștii așa de tare pe totul și v-au supărat pe unii dintre voi, dar voi sunteți băieți deștepți, nu v-ați supărat, bineînțeles. E primit tot de la o baptistă. Știți că voi aveți o altă parte a familiei voastre, baptiști de ziua șaptea, și una dintre doamnele acestea a venit și a vizitat pe un pastor din ăsta care răscolea pământul și i-a spus: stimabile, am o veste bună pentru tine. Și omul ăsta, când a auzit, într-o simplă, singură convorbire, l-a transformat. Și vreau să spun că astăzi vin cu un deosebit respect înaintea voastră. Este mare păcat că noi în creștinism nu mai ținem de familie. Cineva ne-a pus să ne uităm strâmb unii la alții. Rău. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a lipsit de darul ăsta. Nu l-am avut. Și nu vreau să l-am niciodată. Nici să nu-mi dea Dumnezeu putere niciodată să mă uit strâmb la cineva. Poate ziceți la diavolul, el nu mă uit deloc. Nu am de ce. Rog pe altcineva să se uite în direcția aceea. Dar în ce privește oamenii, voi toți sunteți frați. Așa a spus Domnul Hristos. Și noi românii, în general, nu trebuie niciodată să uităm că ne-am născut într-o țară creștină, ortodoxă. Și suntem creștini, cei mai mulți dintre noi, pentru că ne-am născut aici și nu ne-am născut în Iran sau în Pakistan sau în altă parte, unde foarte, foarte simplu trebuie să-l înțelegi pe omul ăla, că dacă tu te nășteai acolo, tu erai acesta astăzi. Trebuie să nu uităm lucrul acesta. I-am spus unui preot, puteți să vă supărați, părinte, dar eu am fost pastor într-o biserică unde erau 71 de națiuni prezente, toți erau adventiști, dar vreau să vă spun că adventiștii din Filipine și adventiștii din America de Sud și adventiștii din Europa nu semănau între ei, aveau culoarea de unde veniseră ei. Noi eram de tip ortodox, cei din Sud America de tip catolic, cei din India hindu și așa mai departe. Duceam cu noi acest... Și zic, vreau să știți despre noi, este europenii, că aceasta este rădăcina noastră. Zic, noi de aici venim. Noi n-am încetat să fim creștini, nici o clipă. Tot ce am făcut noi a fost să ne rugăm: ajută-ne, Doamne, să ne apropiem cu sufletul mai mult de Tine. Asta e tot ce s-a întâmplat. Nimic dincolo de lucrul acesta. Oh, e păcat să-ți schimbi credința, m-a întrebat cineva. Sigur că da. Dacă în loc să crezi în Domnul Hristos, crezi în Mahomed sau crezi în Buddha sau în altceva, tu care ai cunoscut mântuirea, lasă-l pe el care s-a născut acolo, că el va fi judecat în contextul, dar tu care ai cunoscut mântuirea, dacă schimbi lucrul acesta cu ceva, că nu ai cu ce să faci schimbul ăsta decât printr-un dezastru, dar dacă îl faci, tu acesta într-adevăr ți-ai schimbat credința. Da, am spus, părinte, vă rog, nu acuzați pe creștini de schimbarea credinței. Ei sunt creștinii Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Aceștia sunt copiii lui Dumnezeu. Într-o împrejurare la Alexandria, a venit foarte agresiv un frate din conducerea Bisericii Ortodoxe și a spus, duminică seara o să avem noi sala asta. Era plătită de noi, erau toate aranjate, dar degeaba, nu se... Și m-am bucurat, dacă vrei să faci un rău ca ăsta, te ajut și eu, frate, i-am spus. Uite, fii atent cum te ajut. Eu am să spun la toată lumea care vine la evangelizare și era o revărsare până în stradă, de la centrul de cultură din Alexandria, zic, eu am să invit pe toată lumea care este aici, ca duminică seara, să nu cumva să lipsească de la predica părintelui Galeriu, care va veni aici, zic. Dumnealui este profesor de teologie, este o mare. Nu o să învățăm toată viața și nu o să știm decât puțin din ce a știut omul ăsta, zic. Și zic, eu voi invita toată lumea, te ajut și eu la treaba asta. Nu trebuie să te uiți așa urât la mine și mai ales că dânsul avea și eu așa de asta și vrea să mă sperie. Zic, nu e nevoie că eu fac treburi mai bine dacă nu sunt speriat. E mult mai ușor așa. Eu vreau să vă ajut. Și am ajutat. Și a venit părintele Galeriu acolo duminică seara. Pentru prima dată, centrul casei de cultură a fost supra plin. Și predica dumnealui a fost aceasta. Semnificația crucii în Biserica Ortodoxă. Nu cred că vreunul dintre noi, frate Pițo, frate Matei sau fraților care predicați cuvântul, nu cred că vreunul dintre noi am fi predicat altceva decât a predicat acest om al lui Dumnezeu. L-a spus, crucea nu este lemnul sau metalul sau piatra la care se închină păgânii și idolatrii. Așa a spus omul ăsta. Noi, din nefericire, uneori am căutat să ridicăm identitatea noastră prin demonizarea propriului nostru. Nu, Dumnezeu nu lucrează pe căile acestea. Ci prin asemănarea cu Domnul Hristos se ridică sufletul unui om. Nu prin... Am rămas zguduit în sufletul meu de puterea cu care a vorbit omul acesta aproape 90 de minute. Foarte în vârstă fiind însu. Acum că s-a încheiat predarea aceea, am urcat pe scenă. Și lumea m-a văzut, era chiar un cetățean american, era acolo cu o cameră de la vedere, aoleu, să fie conflict, ce se întâmplă acum, că lumea mă cunoștea. Și m-am dus la acest om al lui Dumnezeu, care era pe un scaun și m-am înclinat, am salutat și am spus, vreau să mulțumesc din suflet lui Dumnezeu că v-a ales pe dumneavoastră să vorbiți în seara asta. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră că v-ați lăsat ales de bunul Dumnezeu și ați venit aici. Vreau să mulțumesc pentru acest cuvânt. Lumea din sală vedea că noi vorbim, dar nu știa ce vorbim. Și atunci dânsul se apleacă la urechea mea și îmi spune, care este dorința mea tale? Zic, am o dorință. Ea spune mie, care e dorința ta? Aș dori să petrecem veșnicia împreună, părinte. Asta este dorința sufletului meu. Oh, ce frumos, ce frumos! Și s-a ridicat de pe scaunul dumnealui, m-a îmbrățișat și m-a sărutat. L-am sărutat și eu pe dumnealui și eu am vrut să mă trag înapoi. Nu știu că la ortodox se sărută de 3 ori și pe dreapta și pe stânga și pe dreapta, iar în numele Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Când am vrut să mă trag înapoi, iar m-a tras înapoi, iar m-a sărutat, l-am sărutat și eu a 2-a oară. Și acum iar că am vrut să mă trag și iar m-a tras a 3-a oară înapoi și l-am sărutat a 3-a oară. Și lumea din sală a rămas cu gura căscată. Doamne, adventiștii se sărută cu ortodox și asta e ceva. Se apropie sfârșitul. Am spus oamenilor de acolo și m-am dus la masa omului care a vorbit în felul acela și negativ. Și am spus, vă mulțumesc din suflet că ați invitat pe omul acesta aici. Și a spus, te rog să mă ierți pentru cuvintele care le-am spus la început. Zic, nu mi-aduc aminte de ele. Nu e nevoie să iert nimic, că nu mi-aduc aminte ce ați spus la început. Cu ceea ce plec de aici este semnificația crucii în viața noastră. Astăzi, la acest ceas aniversar, se ridică în sufletul nostru o singură întrebare. Și întrebarea este aceasta. Cu ce mă voi înfățișa înaintea Domnului la sărbătoarea aceasta? Noi am arătat toate aceste lucruri foarte frumoase pe ecran și bine am făcut și să păstrați acest obicei sfânt, fraților, în fiecare an. În fiecare an să sărbătoriți biruințele lui Dumnezeu și ale Harului Său printre noi. Dar întrebarea rămâne, cu ce mă voi înfățișa înaintea Domnului? Cu ceea ce am făcut? Voi aduce pe întâiul meu născut râuri de unde lemn să curgă sau râuri de sânge? Sau cu ce voi veni înaintea lui Dumnezeu? Și am să ofer un răspuns. Nu un răspuns, ci răspunsul este unul singur. Este cel pe care l-a dat Mântuitorul nostru Hristos Iisus. Iată-mă că vin. Cu ce mă voi înfățișa înaintea Domnului? Vă îndemn, dar fraților, Roman 12, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Să vă înfățișați înaintea lui Dumnezeu cu făptura voastră vie. Dar dacă este mort ceva, Doamne, înviază și mâna asta uscată a mea. Tot corpul e bun, dar am mâna uscată. Nu prea îmi vine să dau deloc, nu? E uscată. Nu prea îmi vine să ajut pe altul dacă e uscată. Nu vreau să vin înaintea ta cu o mână uscată, ci aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, spune cuvântul lui Dumnezeu acolo. Înviază, Doamne, și... Sau poate că vorbele acestea de pe șantier nu seamănă cu cele de la Amvon sau de prin biserică. Lumea a auzit două feluri de muzică la mine și atunci, vai de mine, sunt pierdut. Sunt un om cu buze necurate. Sau, cum zice românul, spurcat la gură. Și locuiesc în mijlocul unui popor, la fel. Blestem, bârfez, vorbesc urât, mânios, am buze murdare. Cum să port pe aceleași buze frumusețea Evangheliei când ele sunt murdare de vorbele acestea? Am ochi murdari care se uită unde nu trebuie. Ființa voastră întreagă, spune Biblia, Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin. Nu cum mi-a zis mie un frate beat, care îmi dădea o grămadă de texte din Biblie și... Ce ai înțeles? Păi am înțeles că ești beat, zic tot ce am înțeles din textele astea. Ha, ha, ha. Asta, domne, asta e coale ei, asta e coale lui. Nu, 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 zic. Vezi, asta nici în Coran nu scrie chestia asta, zic. Nu știu de unde ai luat-o. Dar în Biblia, care o ai tu în mână, scrie așa, Dumnezeul vostru să vă sfințească El însuși pe deplin, trupul vostru, sufletul vostru, duhul vostru, întreaga voastră ființă și sfințită de Dumnezeu să aduceți astfel o jertfă vie, plăcută pe altarul lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Dacă nu este aceasta, te-ai predat pe tine însuți degeaba, este aceasta. Dacă nu este aceasta. Dumnezeu n-a cerut nici timpul tău, nici banii tăi. Nici talentele pe care tot El ți le-a dat. Ci El ți-a cerut inima. Și dacă nu-i dai inima lui Dumnezeu, nu o mai chinui degeaba. Nu trebuie să mai dai nimic altceva. Nici chiar darul pe care l-a adus la altar, nu trebuie să-l dai. Lasă-l întâi acolo, predă-ți inima, asta a cerut El de la tine. Fiule, dă-mi inima ta, dar nu așa că vine moartea și trebuie să-mi predau inima. Și atunci, bine, și atunci nu am fost pe acolo, nu știu cum este, dar o să vedem. În orice caz, nu atunci, ci Biblia spune să găsească ochii tăi, tare, să găsească ochii tăi, plăcere în căile mele. Credința Domnului nostru Iisus Hristos este urzită pe plăcere. Acesta este Fiul meu în care îmi găsesc plăcerea lui Dumnezeu, este Domnul Hristos. Toți cei ce sunt în Domnul Hristos sunt plăcerea lui Dumnezeu. Sfinții din țară sunt toată plăcerea mea. Împărăția lui Dumnezeu și credința nu este ceva gri, așa, ceva care are gust de tofu. Nu are niciun gust, adică nu. Credința Domnului nostru Iisus Hristos este ceva care umple sufletul cu o plăcere și o bucurie pe care nu ai unde să o găsești. Nu e cazul să încercați, uitați-vă la ăștia la alți care a căutat pe colo, pe colo. Așa cum l-am întrebat pe interlocutorul meu care tot înjurat și blestemat o oră, zic, știi că în urma cu 40 de ani, gașca noastră de 9 inși, din care și eu făceam parte, 8 de fapt, unul a murit în condiții groaznice și de tinerel, zic că gașca noastră s-a despărțit. Eu am apucat pe un drum la chemarea Domnului și m-am întors înapoi și am pledat și cu colegii mei de blestemății, cu ceilalți tâlhari. Dar ei m-au înjurat, cineva m-a lovit cu piciorul, n-am mai avut voie să urc în același autobuz cu ei, n-am mai avut voie să merg pe același drum cu ei, ocolea treceam prin ferme, prin păduri ca să prind o ocazie de la o altă șosea. N-am mai fost recunoscut în niciun fel. Și spuneam acestui interlocutor, știi că acum 43 de ani drumurile noastre s-au despărțit. Și zic, după 43 de ani, eu cred că este suficient timp ca să pot să tragi o concluzie. Ce au câștigat prietenii mei care au spus nu lui Iisus cu acea ocazie și care în persoana mea l-au lovit cu șutul în spate? Ce au câștigat acești prieteni ai mei? Și ce am pierdut eu dacă am spus da lui Iisus? Și el m-a întrebat, păi care dintre ei, ăștia vii sau cei care au murit? 4 au murit din 8. Toți. Ce a câștigat cineva pe pământul ăsta care a spus nu lui Iisus? Încă va trebui să trăim mult să-l întâlnim pe omul ăla, dar omul acela nu există. Și ce a pierdut un om care a spus da lui Iisus? Încă nu l-am întâlnit nici pe acesta că ar fi pierdut ceva. Într-adevăr, pentru el am pierdut toate, dar nu am rămas pe zero, ci am câștigat pe Hristos. Aceasta este ecuația simplă în baza căreia noi suntem în locul acesta astăzi. Aș vrea să subliniez aceste cuvinte care au fost citate, care mi-au rămas în minte și care continuă să îmi consume sufletul. Iisus nu a fost numit preot al nostru, mare preot al nostru, pe baza moștenirii sau pe baza unei hotărâri pământești, ci a fost numit mare preot pe baza puterii unei vieți nepieritoare. Dacă astăzi plecăm din locul acesta cu doar cuvintele acestea din Epistola către Evrei, capitolul 7, versetul 16. Prin puterea unei vieți nepieritoare. Și vreau să vorbesc cu ajutorul lui Dumnezeu și prin harul său despre cuvântul puterea. Evanghelia nu este o filozofie sau o teorie la care am aderat și noi. Între altele, unii a aderat la una, unii la alta și noi la Evanghelie. Nu. Mie nu mi-e rușine de Evanghelie pentru că ea nu este o teorie. Ce este? Este o putere. Foarte frumos, frate Pit. Vrei să fii răsplătit, da? Foarte bine, frate. Pentru ce? Pentru care dintre lucrările pe care le-ai făcut? N-am făcut niciuna, dar vrei să fii răsplătit. Am fost mântuit. Foarte frumos, frate. Din ce? Nu știu. Mai e ceva din care ar trebui să fii mântuit? Parcă nu. Păi dacă nu ai păcat și dacă nu mai ai nimic din care ar trebui să fii mântuit, atunci îl faci pe Dumnezeu mincinos, spune Ioan. Nu poți să zici treaba aceasta. Am fost și sunt și voi fi, cât suflă sufletul în mine, mântuit. Prin harul lui, care nu este o simplă teorie, ci care este o ruptură. Asta este har. Atunci putem vorbi despre El. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii are un singur mesaj. El ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Nu ajunge atât, asta e partea negativă. Continuă! Și să trăim în veacul de acum cu, ziceți, cumpătare, dreptate și evlavie. Rupe-o și să trăim în veacul de acum. Acesta este harul lui Dumnezeu. Mărturia noastră în lume trebuie să fie însoțită de două mari elemente. O dovadă dată de Duhul și de putere. Mulțumesc. O dovadă dată de Duhul și de putere. Degeaba voi vorbi cu Duh în fața voastră dacă Evanghelia pe care o predic n-a avut nicio putere asupra mea. Sunt o contramărturie pentru Evanghelia pe care o predic. Distrug prin viața mea cuvintele pe care le spun cu privire la Evanghelie. Bine, bine a zis domn profesor, dar dacă te trimite în Arabia Saudită, acolo n-ai voie să duci cu tine Biblie, n-ai voie să duci nicio religie, acolo ce faci? Chiar nu duc cu mine așa ceva. Să mă roage ei și nu le duc cu mine așa ceva. De ce? Păi duc doar epistola cu mine. Păi n-ai voie, epistola asta am voie. Voi sunteți o epistolă. Nu că scrie în epistola către romani, că scrie în epistola către filipeni, e foarte bine ce scrie acolo. Ce scrie în epistola ta? Ce citesc copiii tăi? Auzeam o doamnă ieri, alaltăieri, vorbim foarte, foarte toxic la telefon. Nu cu mine. Dar am constatat că în prezența dumneaei era și unul din nepoți. Și am oprit-o și am spus, Doamne, vedeți că vă aude ăsta micu. Vedeți că vă aude ăsta micu. Și dumneavoastră a spus că îl iubiți. Dacă îl iubiți, nu o să transferați niciodată blestemul acestui fel de vorbire asupra acestui nevinovat, care se uită la dumneavoastră ca un model. Fiindcă Evanghelia este o putere, nu e vorbă goală. Evanghelia impactează fiecare domeniu al vieții noastre. Ce a înțeles greșit omul ăla iertat, cum n-a mai fost iertat nimeni? Și l-auzeam pe fratele azi dimineață vorbind despre iertare și mă uitam la el că s-a apropiat de linie mult de tot, dar n-a trecut de ea. Am fost uimit să văd armonia între ceea ce am fost îndemnat să predic astăzi și ceea ce ați învățat voi astăzi. Eu n-am sunat pe fratele Matei să întreb cam despre ce vorba acolo la voi ca să sar și eu în căruță. Nu, predicarea Evangheliei nu este a sări în căruță, ci așa cum foarte frumos a spus domnul general Kiș, este proclamarea adevărului sub puterea Duhului Sfânt. Aceasta este... Că Dumnezeu a văzut într-o carte niște chestii acolo și zice despre predicare și zice omul ăsta nu face diferența între oratorie și predicare. Oratorie e oratorie, predicarea este predicare. Aceasta este experiența și lucrarea în care suntem noi conduși astăzi. Problema omului aceluia care a fost iertat este că omul ăla nu a înțeles iertarea. Omul ăla nu a înțeles iertarea, nu a înțeles ce însemnează să fii pus în drepturi. Sunt pus în drepturi. Și? Păi dacă mă pui în drepturi pe mine asupra unei case, știi ce fac? Intru prin casă. Că dacă sunt în drepturi, și dacă ea mea, intru acolo, sunt stăpân pe lucrul ăsta. Dacă sunt pus în drepturi, însemnează că am dreptul asupra păcatului din viața mea prin puterea lui Dumnezeu să-i spun stai afară. Nu intri în casă. Asta nu a înțeles datornicul ăsta cu 10.000 de talanți. Ăsta a înțeles că vine acolo, Ia o față așa de pocăit, se face că e smerit, una alta mai ține și Biblia într-o parte când merge și după aceea iese pe ușa alaltă și zâmbește frumos în cămașă că a fentat pe cel ce l-a iertat. Biblia spune, vicleanule, te-ai fentat pe tine, măi, frate, n-ai fentat pe nimeni. Cine fentează pe Dumnezeu, frățioare? Diavolul nu încearcă treaba asta, că știe că n-are șansă. Și atunci l-a întrebat marele iertător, cum de n-ai înțeles tu ce însemnează iertarea? Iertarea nu este juridică, este o putere care lucrează în om. Un om neiertător și neiertat vine la Dumnezeu și pleacă de acolo iertat și iertător. Asta este o putere. Asta n-a înțeles treaba asta. Și vine afară și înfige mâna în gâtul omul ăstuia. Un om iertat nu poate să mai facă așa ceva. Nu că nu vrea și nici că se abține și strânge din dinți să nu facă sau să nu zică așa ceva. Nu e cazul. Iosif nu zice, Doamnă, mă stăpânesc. Iosif nu zice asta. El spune, Doamnă, cum s-ar putea întâmpla așa ceva în viața unui om iertat? Iertarea este o putere. Cui i s-a iertat? Și atenție, tu nu te rezema pe impresii. Adică nu fii cum spunea Spurgeon, un bețiv din ăsta entuziast. Nu te îmbăta cu așa ceva. Sunt semne clare pe care le-a dat Dumnezeu, după care vei cunoaște dacă s-a întâmplat sau nu așa ceva în viața ta. Și dacă nu vezi semnele astea, nu dispera, vin înapoi la doctor. Domn doctor, încă mă doare, tot avem o problemă acolo. Vezi bine, l-a întrebat Iisus pe omul ăla, nu mai sunt ca înainte, dar nici cum trebuie să fiu, nu sunt. Văd oamenii, dar ca niște copaci. Nu vreau să ajungem aici. Nu pentru asta te-am chemat aici, eu ca să vezi copaci. L-a atins a doua oară și când l-a întrebat ce se întâmplă, ce a spus omul? Văd deslușit. Mi-e clar. Evanghelia este putere. Semnul în viața ta că ai fost iertat este că ți s-a umplut sufletul de iubire pentru aproapele tău. Dacă te crezi că ți s-a iertat puțin, ești mai căldicel, așa ca la Odiseea. Nu ți s-a iertat mare scofală, pe în comparație cu alții, cât ești tu de credincios față de cât sunt ăștia de păcătoși. Nu s-a iertat mult. Și cui nu-i s-a iertat mult? Pe când Mântuitorul spune, dacă ești conștient că ți s-a iertat mult, semnul, iată semnul după care veți cunoaște, ți s-a umplut sufletul de iubire pentru cel de lângă tine. Și iertarea ta pentru el nu vine dintr-o obligație legalistă. Oh, dacă și eu am fost iertat, trebuie să iert acum, că altfel nu sunt nici iertat. Iartă-ne precum, unii confundă precum cu precât. Nu este așa. Ci este precum. Și cum este un circumstanțial de mod aici. Iisus a spus, dacă fiecare din voi nu iartă, din toată inima, nici Tatăl vostru cel ceresc nu vă va ierta. Doamne, e o tranzacție aici? E prin har sau este prin iertare? Iert pe măsură și sunt iertat pe măsură? Nu, am să spun ceva. De fiecare dată când nu ierți, tu ajungi să vezi pe Dumnezeu în aceeași lumină în care ești tu. Neiertător ca tine. Și ajungi să te vezi pe tine neiertat de un Dumnezeu neiertător în același fel în care tu ești neiertător și nu ai iertat pe aproapele tău. Asta se întâmplă. Când Domnul ne-a spus să-i fim credincioși, nu ne-a spus să producem monede ca să cumpărăm cerul. Nu e nevoie de așa ceva. El a fost cumpărat cu sângele scump al fiului său. Și răscumpărat. Când ne-a spus să-i fim credincioși, ne-a spus să-i fim credincioși ca să trăim experiența asta vie, viața, puterea aceasta, cum este Dumnezeu. Și unii oameni nu vor citi o altă evanghelie decât cea care este scrisă pe viața noastră. Am citit cuvintele acelea când Iisus vorbește lângă femeia condamnată. Deuteronomul spunea că martorul care este acolo și a adus la cunoștință situația asta din biserică, a aflat despre sora asta sau fratele ăsta, martorul acela să fie primul care dă cu piatra în dumnea ei. Și punct. Ei au băgat sub covor esențialul. Ei au vorbit numai de atât. Martorul să lovească primul. Punct. Repede fugiți de aici ca să nu mai întârziem prea mult aici. Iisus a spus, nu fugiți de aici. Martorul care a spus lucrul acesta să ridice mâna primul, dar asta nu este cel mai important lucru. Cel mai important este cum trebuie să fie martorul acela. Asta nu ne-a spus-o niciodată la biserică, dar ne-a spus-o Iisus. Martorul acela trebuie să fie el însuși, de ce stare? Fără păcat. Nu priviți la chestia aceasta ca la cinema. Orice cuvânt al lui Dumnezeu nu este lipsit de putere și el este adresat nouă. Dacă tu ești martorul lui Dumnezeu și tu mustri păcatul în alții, chiar ți-ai făcut o profesie sau poate un sport din așa ceva, dacă faci lucrul ăsta, tu trebuie să fii om fără păcat. În cazul că ai acest păcat și mai și ridici mâna să mai dai cu piatra în altul care are același păcat, în cazul că judești pe unul cu o bârnă, cu un pai în ochi și în același timp tu ai o bârnă în ochi, te încarci cu un păcat și mai groaznic. Cine ridică mâna, cine vorbește împotriva acestui păcat, bine face, dar trebuie să fie el însuși fără păcat. Acesta este adevărul întreg pe care l-a adus Mântuitorul nostru. Și acesta trebuie să fie viu și lucrător în viața noastră. Trebuie să ia trup în noi când vorbim de a fi martori ai învierii Domnului Hristos. Un om mort nu este martorul învierii lui Iisus. Un om care este sclav al păcatului nu poate să fie martor al eliberatorului și al eliberării. N-are cum. Viața lui contrazice mărturia despre veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face libere. Viața noastră trebuie să fie această mărturie vie pentru că Evanghelia este putere. Nu știu cât suntem de dispuși să credem lucrul acesta și mai ales nu știu cât suntem de dispuși să credem lucrul acesta în dreptul acelui anume păcat sau acelei anume problemă care știi că știi foarte bine cum confruntă viața sau familia ta sau persoana ta. Nu știu cât de dispuși suntem să credem. Dar cel puțin este un har că știm. Pentru că în epistola către Corinteni, așa cum a fost citat și am auzit, toți au umblat sub nor, toți au fost botezați, erau baptiști. Toți au fost botezați în mare. Toți au mâncat din predicile care au fost puse aici 17 ani. Mană. Toți au băut din această stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Toți, repetă pasajul acesta, dar nu toți. Nu toți au fost plăcuți lui Dumnezeu. Care este elementul care a făcut diferența? N-au crezut. Dacă tu crezi că într-adevăr Evanghelia este o putere, dacă tu crezi că lucrul acela pe care l-ai crezut despre Dumnezeu trebuie să se întrupeze în viața și ființa ta, aceasta este putere. Trebuie să se dovedească lucrul acesta. Trebuie să-L crezi pe cuvânt pe Dumnezeu. Când El i-a spus acelei femei, du-te și să nu mai păcătuiești, aceasta nu a fost legislație. Nu a fost warning de la polițai, ce te bucuri de warning când îți dă warning și nu-ți dă amendă. Aoleu, mor de drag. Merge acasă, e mai warning. Îl și arunci și bagi tare iar după ce pleci de acolo. Da, dacă nu mai warning. Dar nu a fost warning. Când Iisus i-a spus, du-te și să nu mai păcătuiești, acolo a fost puterea aceea creatoare, care a spus să fie lumină și a fost lumină. Când El a spus să nu mai păcătuiești, acolo se găsea legământul lui Dumnezeu, acolo era cuvântul de onoare al lui Dumnezeu, prin care El avea puterea să facă din femeia aceasta pe cineva care nu mai păcătuiește. Du-te și să nu. Și în Biblie urmează. Și așa a fost. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu care nu e lipsit de niciun fel de putere, dar care nu are niciun fel de putere în viața celui care nu crede. Care are însă de plină putere în viața celui care îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. O doamnă care spunea că e posedată de diavol, sora dumneai m-a informat, din Canada, și mi-a spus, a fost aici în America, i-au făcut vreo 7 exorcizări. E nenorocire. A căzut, atât de groaznic e căzut în momentul ăsta, că nu mai are putere să stea în picioare, s-a uscat, este o simplă umbră, pielea agățată de oase și e tânără încă. De 20 de ani o torturează diavolul. Ea prinde lumina ochii, sparge mobila, o urmărește peste tot. Este o femeie credincioasă care vine la biserică și totuși, uite, nu știu ce să fac, asta o distruge pe ea. Dacă eram o păgână, dar uite-te ce mi se întâmplă. Și dacă vrei să vorbești cu sora mea, cum să nu? Am vorbit. Te rog frumos să nu mă pui iarăși să spun păcatele mele de la început, că nu vreau să fac lucrul ăsta. Le-am spus odată, le-am spus de 7 ori, să nu mai mă iei de la capăt cu lucrul acesta. Și am spus nu. Adică da. Da, zic, uite diferența cea mare. Noi creștinii, când e vorba de relația noastră cu Dumnezeu, mergem în primii 2-3 pași ai credinței și acolo ne oprim. Nu mergem, nu ducem până la capăt mântuirea. Ioan spune așa, dacă cerem ceva după voia lui Dumnezeu, punctul 1, punctul 2, El ne ascultă. Până aici mergem. Punctul 3, și dacă ne ascultă, aici cădem toți și devenim creștini atei. Citiți cartea asta, creștini atei. Și devenim comuniști și devenim ateiști. Aici. Și zicem așa. Acum să văd. Sunt curios sau curioasă ce-o fi dacă Dumnezeu... Aici deja ai sucumbat. Ăsta e locul unde se prăpădesc cei mai mulți creștini. Pentru că Biblia spune, dacă ai cerut ceva după voia lui Dumnezeu, El te ascultă. Și știi că dacă te ascultă, ia ziceți vorba aia magică, ești stăpân pe ceea ce ai cerut. Aici nu luăm. Nu luăm în stăpânire. Cerem de la Dumnezeu, credem că El poate să dea, El ne dă. Chiar primim răspunsul ăsta de la Dumnezeu, dar ne oprim. Nu luăm în stăpânire lucrul ăsta. Și am spus, am întrebat-o pe această doamnă, o femeie cu pregătire intelectuală, fiul dumneiei și mai intelectual. Și zic, cerința ta de liberare de mâna diavolului este o cerință după voia lui Dumnezeu sau nu? Și a spus, după voia lui Dumnezeu. Crezi cuvântul ăsta? Cum să nu cred? Din toată inima mea, cred că dacă cer ceva după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îmi dă. Bun, ai luat în stăpânire? N-am luat, că n-a venit. E, aici e beleaua. Mântuitorul ne-a învățat ceva. Când cereți ceva de la Dumnezeu, să credeți că l-ați și îl veți, dar l-ați și la ce timp este? La trecut. S-a întâmplat deja. Când te-ai plecat să te rogi, a ieșit cuvântul, a ieșit răspunsul, l-am și trimis la tine. Dumnezeu nu are nevoie de timp de gândire. Și am spus acestei doamne, nu tu ești cea care ai stat cu mâna întinsă la Dumnezeu 20 de ani. Dumnezeu a stat cu mâna întinsă la tine 20 de ani și ți-a oferit darul eliberării și nu l-a luat în stăpânire niciodată, zic. Aici te omoară necredința ta. Tu vrei să iei în stăpânire dacă vezi așa ceva. Dacă se întâmplă ceva cu tine, te zguduie sau se întâmplă vreo lumină sau vreo... Da, numai dacă vezi, crezi. Vrei semne și minuni ca să crezi. Nu crezi în Dumnezeu când vrei semne și minuni. Crezi în semne și minuni dacă ai vreun fel de credință. În așa ceva nu se prea are. Dar i-am spus acestei doamne, vreau să notez. Nu. Nu e de notat așa ceva. Așa ceva e de trăit. Vrei să iei în stăpânire? Și a spus, vreau să iau în stăpânire. Vezi ce vorbă zici? Sau zi adineori pe toți când ați zis, dar foarte confuz ați zis, Iisus Hristos este Domnul, hara, nu s-a auzit așa, bum, știi? Și bine a făcut că voi sunteți oameni conștienți. Știți ce înseamnă să-i zici lui Iisus Domn? El zice, de ce îmi zici Doamne, Doamne și faci ce zice Doamne, Doamne ălalt? E o treabă serioasă. Chiar citeam de une zi că satana se mira, zice, cum rămâne cu creștinii ăștia care zic că iubesc pe Dumnezeu și nu-L ascultă și care zic că mă urăsc pe mine și mă ascultă la orice pas? Nu înțeleg treaba asta. Și am spus Doamnei, Doamnă, în momentul când ai luat în stăpânire așa ceva, când spui că e în stăpânire, te rog foarte mult să fii cu picioarele pe pământ. Vezi-ți de drum și de robia ta dacă n-ai de gând să fii serios în cuvintele pe care le-ai spus. Și dânsa a spus, vreau să iau în stăpânire. Știi ce înseamnă asta? După ce am spus amin, tu ești o ființă liberă. Nu e nevoie să trăznească, nu e nevoie să fulgere. Cuvântul lui Dumnezeu e deasupra acestor lucruri. Are o putere mult mai mare. Și dânsa a spus, da și amin. Și atunci ne-a rugat la telefon, nu Doamne, eliberează-ne de diavol și așa mai departe. Ce păgânism e în așa ceva? Atâta strigare la Dumnezeu ca și când ar fi surd. Păi tu așa faci cu copilul tău, te roagă de 950 de ori și până... Nu, voi care sunteți răi, nu procedați în felul ăsta cu copilul vostru, dar voi credeți că Dumnezeu procedează cu voi așa? Nu. N-am spus, Doamne, eliberează-ne, ci am spus, iartă-ne pentru necredința noastră groaznică prin care nu am luat în stăpânire darul pe care ne-ai dat acum 20 de ani când te-a rugat prima dată. Dă-ne darul pocăinței, te rugăm. Doamne, și ajută-ne să ne ridicăm de aici. Și așa ne-am ridicat. Și am întrebat-o după câteva săptămâni. I-am spus, ești o ființă liberă în Domnul Hristos. Nu mai datorezi nimic, nici firii pământești, nici diavolului, nimănui, dacă ai crezut cuvântul ăsta. În clipa aceasta ești liberă. După alte 3 săptămâni am sunat și am întrebat-o, te-a mai vizitat cineva? Și dânsa a spus pe mine? Cu ce ocazie? Eu sunt o ființă liberă? Eu sunt ființa pe care a eliberat-o Domnul Hristos. Deci a fost cineva aici la fiica mea care se ocupă cu spiritismul. Dar la mine? Ce să caute cineva la mine? Când în sufletul meu locuiește altcineva. N-are cum. Așadar, ceea ce s-a așezat între tine și felul tău de viață care știi că ar trebui să-l trăiești, felul tău de om, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Dacă se așează ceva aici, este un singur lucru. Necredința ta că Dumnezeu are putere în cuvântul pe care îl spune. Refuzul tău de a lua în stăpânire starea de om liber. În Hristos Iisus. Lucrul ăsta nu e vreo școală de pregătire, vreo adaptare, vreo progresie, asta o lăsăm psihologiei. Lucrul acesta se petrece într-o clipă, într-o clipită din ochi. Sau nu spui că nu ai credință pentru lucrul ăsta. Pentru că tu care zici că n-ai credință pentru așa ceva în viața ta de astăzi, tu spui că ai credință că... Iertați-mă, la sfârșit Într-o clipă, într-o clipită din ochi, la cea din urmă trâmbiță, morții vor învia nesupuși putrezirii și vom fi răpiți în nori și vom întâmpina pe Domnul în văzduh. Tu crezi lucrul ăsta, deci? Dar nu crezi că astăzi se poate, într-o clipă, într-o clipită din ochi, să te scape Dumnezeu de lucrul acesta care este urât și în ochii lui și poate și în ochii tăi? Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu. Și dacă la acest ceas aniversar se ridică în sufletul tău întrebarea: cu ce voi veni înaintea Domnului? Ai răspunsul aici. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, bine plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Amin.